Não posso ficar, a Dudira Barbosa.
É, ele canta.
Não
Vamos lá.
posso ficar nem mais um segundo com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro
em
Jaçanã.
Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã.
E além disso, mulher, tem outras coisas.
Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Tenho a minha casa pra olhar. Eu não posso ficar.
Eu não posso ficar.
Hyvää iltaa takatalviselta Radio Morenin studiolta täältä Tampereelta. Tässä ohjelmassa pääsette tutustumaan brasilialaiseen mielenterveystyöhön ja vähän myös brasilialaiseen musiikkiin. Tuossa alussa itse asiassa kolme haastateltavaani jo lurauttivat laulua heihin vähän myöhemmin. Molemmat kulttuuri-ilmiöt, siis brasilialainen mielenterveystyö ja musiikki, ovat värikylläisiä ja käyneet läpi useampia muodonmuutoksia. Tein ohjelmassa kuultavat haastattelut toukokuussa 2016, jolloin osallistuin viidensille kansainvälisille mielenterveyspäiville Sao Paulossa. Osallistujia oli noin 3000. Kansainvälisen konferenssin muut vieraat tulivat lähinnä USA:sta ja Italiasta. Sitä edelsi Recoveria käsitellyt esikonferenssi. Sen noin 70 osallistujasta puolet oli ilahduttavasti mielenterveyspalvelujen käyttäjiä. Tähän osuuteen en laske Recovery-keskeisiä mielenterveyspalveluja USA:n Connecticutin osavaltiossa ja New Havenin kaupungissa johtavaa psykiatri Larry Davidsonia, joka puheenvuorossaan kertoi käyttäneensä psyykelääkkeitä 20 vuotta. Ennen Sao Pauloa osallistuin Belo Horizontesen kaupungissa alan seminaareihin ja 3000 hengen hullujen paraatiin. Psykologian laitoksen tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa pukeuduin sanomalehdistä väsätyiksi kyyhkysiksi, jotka symbolisesti lentävät vapauteen suljettujen laitosten kahleiden välistä. Asusteemme olivat haaleudessaan akateemisen aneemisia verrattuna rumpuryhmän oranssimustiin kuoseihin. Belo Horizontesessa tapasin vanhan tutun, jota tosin en aluksi tunnistanut. Ei ihme, sillä Paolo Amarante oli menettänyt 60 kiloa elopainostaan. Syövän kanssa kamppailut brasilialaisen mielenterveystyön elävä pioneeri ja todellinen intellektuelli. Meillähän psykiatrian ja intellektuellismin historia kanavoitui pitkään Martti Siiralaan, ja hänen jälkeensä julkiset kanavat ovat olleet tukossa, elleivät jopa jäässä.
Em Brasil o sistema é federal, sim. Nacional, é o sistema único de saúde é federal,
sim.
Que faz le principe, le normative, sim, sim. E dopo é, são da regione, que em Brasil nós chamamos estados,
sim.
Estado,
sim.
E dopo le municipalità,
sim.
Le città.
Sim.
Paolo Amaranten mukaan Brasilian mielenterveystyön linjaukset tapahtuvat liittovaltion tasolla. Toisin kuin Italiassa ja ehkä tulevassa sote-Suomessa, lääneillä tai maakunnilla ei ole erityistä päätäntävaltaa brasilialaisessa terveydenhoitojärjestelmässä. Valtaa pitäisi olla enemmän kunnilla ja kaupunginosien hallinnolla. Liittovaltion hallinto ei ole koskaan luopunut keskeisestä asemastaan. Toki kunnat voivat tehdä enemmän tai vähemmän kuin mitä liittovaltio niiltä odottaa. Avomielenterveyspalveluita kutsutaan psykososiaalisen huomion keskuksiksi, vaikka työote esimerkiksi Minas Gerais'in läänissä on ollut selvästi laaja-alaisempaa. Ennen Paolo Amaranten tarinaan ja ajatuksiin tutustumista hieman musiikkia. Ammattimuusikko ja hullujen funk soul rytmimusiikkiyhtyeen taiteellinen johtaja Babila Bah on Brasilian alkuperäiskansan kansallissoittimen eli berimbaun taitaja. Hän on kehitellyt jopa sähköisen version soittimesta. Kappale Ravel Severino viittaa todellakin taannoiseen Totuusradion ohjelmaan italialaisesta filosofi Emanuele Severinosta, johon olin estynyt osallistumasta. Thank you.
studiare la facoltà di medicina nel 71 e Brasile era in un momento di cambio della dittatura militare già da algum tempo che c'era un regime dittatoriale, autocratico dal 64.
Paolo Amarante aloitti lääketieteen opintonsa vuonna 1971. Hän työskenteli tuolloin myös opiskelijoiden liitossa. Opiskeltiin Marxia, Nietzscheä, Sartrea ja Gramscia. Päätettyä ryhtyä psykiatriksi ja ymmärtääkseen yhteiskunnallisia kysymyksiä paremmin, hän paneutui sosiologian opintoihin. Jo opintojensa aikana Paolo oli alkanut tehdä musiikkia yhdessä potilaiden kanssa, minkä sairaalan johtava lääkäri kielsi Santo Spiritun kaupungissa. Johtajan mukaan musiikki ei ollut osa lääketiedettä eikä lääkärin ammatin harjoittamista. Amarante uskoi musiikin avaavan potilaissa luovia voimavaroja ja kieltäytyi lopettamasta. Seurauksena oli, että hän sai lähteä sairaalasta. Brasilia eli tuolloin siirtymävaihetta, sillä vuosina 1969-74 kenraali Emilio Carrastazu Medicin hallitessa maata sotilashallinto syyllistyi vakaviin ihmisoikeusrikoksiin. Medicin kovaotteinen hallitus kukisti oppositiotoiminnan keinoista välittämättä. Vuodesta 1968 alkaen radikaaleja vasemmistolaisia oli kidutettu jopa kuolemaan asti. Paolo Amarante muuttikin Rio de Janeiroon vuonna 1976, mistä hän löysi edistyksellisempiä kollegoja, jotka perustivat brasilialaisen terveystutkimuksen keskuksen SEBESin. Se tähtäsi kansanterveysreformiin. Amarante toimi SEBESin kansanterveyden ja sosiaalilääketieteen lehden päätoimittajana vuodesta 1982 vuoteen 2015 asti. Lehden ensimmäinen kirjajulkaisu oli tunnetun italialaispoliitikon Giovanni Berlingerin Lääketiede ja politiikka. Toisen Berlingerin kirjan vuonna 1969 italiaksi julkaistun Psykiatria ja valta avulla Amarante löysi Franco Basaglian. SEBES kutsui Berlingerin kirjan julkaisuun. Amarantesta ja Berlingeristä tuli elinikäisiä ystäviä. Vuonna 1978 Amarante kirjoitti Brasilian terveysministerille ja esitti huolensa mielisairaalapotilaiden köyhyydestä ja huonoista elinoloista. Seurauksena oli potkut, eikä vain hänelle, vaan kaikille häntä nimikirjoituksellaan tukeneille lääkäreille, hoitajille, sosiaalityöntekijöille ja toimintaterapeuteille. Heitä oli yhteensä 263. Syntyi ensimmäinen mielenterveystyöntekijöiden liikkeen Il Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. Samana vuonna argentiinalainen diktatuurin maanpakoon ajanut psykoanalyytikko Gregorio Valeplich kutsuu Franco Basaglian, Robert Castellin, Erwin Kaufmannin, Thomas Tsatsin, Felix Kattarin ja Howard Beckin ryhmien ja instituutioiden psykoanalyysin ensimmäiseen brasilialaiseen konferenssiin. Se järjestettiin Belo Horizontessa, missä sattumoisin käyn keskustelua Paolo Amaranten kanssa 38 vuotta myöhemmin. Valeplich oli perustanut koulutusinstituutin, josta myös muut kuin lääkärit saattoivat hankkia psykoanalyytikon pätevyyden. Piilikö villakoiran ydin siinä, että lääkärit ja muut ammattilaiset voivat työssään edistää yhteiskunnallista muutosta? Ei vaan laajemmin.
Come fondamento che
era fondamento è cambiare il rapporto fra Stato e società.
Ytimessä ovat valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhteet, joiden tulisi olla mahdollisimman läpinäkyviä. Ravinnon määrä ja laatu, terveyspalvelut, työhyvinvointi. Terveys on merkittävä ihmisoikeuksien ja poliittisten kansalaisoikeuksien osoitin. Terveydenhuollon instituutioihin, terveyspolitiikkaan ja ihmisten elinehtoihin tarvittiin polttavasti reformeja. Kirjoituksessaan Demokratiaongelma terveydenhuollossa Amarante rakensi osallistuvan, universaalisen ja tasa-arvoisen, jokaiselle kansalaiselle kuuluvan kansanterveyden ja sosiaaliturvan ohjelmaan hyvinvointivaltion tapaan, kun kuten hän itse tarkentaa. 80-luvun puolivälissä alkaneen uuden tasavallan ilmentyminä nämä periaatteet löytävät tiensä Brasilian vuoden 88 perustuslakiin ja vuoden 90 terveydenhoitolakiin. 80-luvulla alkoi brasilialainen psykiatrinen reformismi saada aikaan tuloksia. Sairaansijojen määrä vähentyi, avattiin avopalveluja ja kansalliset mielenterveyskonferenssit aloitettiin. Niissä käsiteltiin laajasti terveyspolitiikkaa ja luotiin perustat avomielenterveyspalveluille. Eri lähteiden mukaan Brasiliassa oli 70-luvun lopulla 80 000-120 000 psykiatrista sairaansijaa. Amarantten arvio on lähes 100 000. Nyt paikkoja on tuosta noin neljännes, alle 25 000. Amarantten mukaan trans ja uusi institutionalisaatio eivät ole olleet kovin vahvoja Brasiliassa. Taustalla on kaksi tekijää. Ensinnä, sairaaloiden arviointi- ja valvontajärjestelmä on toiminut tehokkaasti. Toiseksi, yli 500 potilaan sairaalat saivat 200 euron kuukausikorvausta vastaavan summan liittovaltiolta, pienemmät laitokset 300 euroa. Näin rakennettiin taloudellista kannustinta dehospitalisaatiolle ja sairaalapalvelujen laadun kehittämiselle. Vuoden 1989 asetuksella vahvistetaan jo projektiluontoisesti käynnistettyjen avomielenterveyspalveluiden, mielenterveyskeskusten ja päiväsairaaloiden asemaa. Vuodesta 1994 sairaaloihin otetaan potilaita oikeusviranomaisten välityksellä. Samanaikaisesti sairaaloiden lakkauttaminen astui agendalle. Asetettiin varsin vahvoja ehtoja, kuten että tässä psykiatrisessa sairaalassa tulee seuraavan 12 kuukauden aikana vähentää 100 sairaansijaa. Kun sairaaloita oli koko maassa yli 300, voi kuvitella millainen myllerys oli meneillään.
Em Rio de Janeiro, questo grande manicômio privato, do Amílio Ticucento, presidente, da cui o ex-coordenador nacional de saúde mental é nomeado, que nós havíamos ocupado a sala, a estância de direção e o ofício por 4 meses e lui não ha potuto fare niente.
Mielenterveystyöntekijöiden liike valtasi Rion 2500 potilaan yksityisen mielisairaalan hallintotoimiston 4 kuukaudeksi. Julkisen järjestyksen viranomainen oli 4 vuotta aiemmin todennut, ettei laitosta ole mahdollista korjata ihmisarvoiseen käyttöön. Joulukuussa 2012 se lakkautettiin lopullisesti. Laitoksen perustaja oli toiminut diktatuurin aikana terveysministerinä. Tuon aikana suurin osa julkisista psykiatrista laitoksista yksityistettiin. Luonnollisesti niitä pyöritettiin valtion varoin ja voitot kasattiin yksityisiin taskuihin. Kuulostaako tämä tutulta mehiläisten ja attendojen valtakaudellamme täällä Suomessa? 2000 potilaan uloskirjoittaminen johti väistämättä transinstitutionalisaatioon. Nyt suunta oli yksityisistä julkisiin sairaaloihin, siis päinvastoin kuin meillä. Soro Capon kaupungissa São Paulon läänissä suuren yksityisen mielisairaalan johtaja toimi samanaikaisesti liittovaltion terveydenhuollon pääsihteerinä ja yliopiston professorina. Riippumattomat yliopistotutkijat havaitsivat 4 tai 5 mielisairaalassa poikkeuksellisen korkean kuolleisuuden, keskimäärin 1 kuollut 3 päivää kohti. Mikään epidemia ei tätä selittänyt. Sen sijaan löytyi institutionaalista väkivaltaa. Ikkunattomia huoneita ja alastomia potilaita. Kuolleilta potilailta keräytynyt omaisuus oli myös siirtynyt sairaalan johtajien ja omistajien taskuihin. Mikä oli seurauksena? Sairaaloiden hallinto haastoi yliopistotutkijat oikeuteen. Mielenterveystyöntekijöiden liike teki tästä ja näiden sairaaloiden elinoloista valituksen riippumattomalle valtion oikeusistuimelle. 4 vuotta myöhemmin asia on yhä avoin, sillä asian juridista etenemistä on hidastanut se, että sairaaloiden johtajat ovat vaikutusvaltaisia kunnallispoliitikkoja ja yksi heistä on jopa entinen pormestari. Paulo Amarantten mukaan uusi institutionalisaatiota tapahtuu erityisesti huumeiden käyttäjien palveluissa. Katolinen kirkko ja muut uskonnolliset ryhmät ovat luoneet laajan terapeuttisiksi yhteisöiksi nimitetyn palvelujen verkoston. Ne eivät saa resurssejaan terveys, vaan oikeusministeriöltä. Kirkkoa edustavat kansanedustajat lobbaavat oikeusministeriöltä varoja palveluihin. Huumeiden käyttö ei brasilialaisessa palveluteollisuudessa ole terveydellinen, vaan ensisijassa oikeudellinen ja moraalinen kysymys. Uskonnolliset terapeuttiset yhteisöt ovatkin terveydenhuollon valvonta- ja arviointijärjestelmän ulkopuolella.
Un problema grave de Brasília è che la medicalizzazione o l'uso dei farmaci non è cambiato. Allo stesso tempo che cammina la avanti la riforma sociale e i nuovi civili, la pratica psichiatrica farmacologica è molto forte.
Brasiliassa medikalisaatio ja kohtuuton psyykelääkkeiden käyttö ovat suuria ongelmia. Psykiatrisen reformin edistysaskelista huolimatta farmakologinen psykiatria on yhä vahvassa asemassa. Amarante viittaa Jaakko Seikkulaan, jonka mukaan medikalisaatio johtaa kroonikoistumiseen. Brasiliassa ei ole tehty vastaavia tutkimuksia. Ylipäätään mielenterveyden ongelmat eivät ole lisääntyneet, vaan tämä on Amaranten mukaan epidemiologisen tutkimuksen metodologian tuottama harhakäsitys. Vuonna 2015 vieraillessaan Espanjassa Amarante tutustui El País-sanomalehden artikkeliin. Sen mukaan 3 tai 4 maailman suurinta yritystä ja noin 30 100 suurimmasta yrityksestä olivat lääketeollisuuden yrityksiä. Perhelääkäreiden ja psykiatrien aloitteesta Ato Medico-liike on pyrkinyt vallan keskittämiseen lääkäreille moniammatillisuuden kustannuksella. Näin ollen psykiatrien enemmistö kannattaa farmakologista psykiatriaa, ei reformistista mielenterveystyötä. Vuonna 2014 Brasiliassa tapettiin 58 000 ihmistä, joista 5 300 poliisivoimien käsistä. Ja nämä tiedot ovat muuten Mannerin ja Teivaisen erinomaista Brasilia-kirjasta, jonka Siltala-kustantamo julkaisi viime vuonna. Paradoksaalisesti siis brasilialaiset muistuttavat enemmän suomalaisia kuin italialaisia siinä, että he pyrkivät kaikin keinoin välttämään konfliktien esiin tuomista arkisessa vuorovaikutuksessa. Liittyvätkö nämä kaksi asiaa toisiinsa?
Eu penso que é uma rouba estrutural de um país de desigualdade muito grande.
Sim.
E que é uma formação ideológica de la polícia que anche loro sono poveri, de origem pobre, negri, de preti, e loro que falam questo. É muito interessante.
Paulo Amarante pitää väkivaltaisuutta suurelle ja epätasa-arvoiselle maalle tyypillisenä ilmiönä. Tappoihin syyllistyvät poliisit ovat usein alemman luokan ja pitkään huonosti kohdellun mustan väestönosan kasvatteja, jotka uusintavat poliisivoimiin pesiytynyttä väkivaltakulttuuria. Mielenterveystyöntekijät ovat pyrkineet dialogiin poliisien ja muiden väkivallan tekijöiden kanssa, mutta puhumisen pelko on ollut vaikea ylittää. Amarantesta Brasilian nykytilan ja tulevaisuuden näkymät ovat poikkeuksellisen huolestuttavia. Finanssikapitalistinen toimintalogiikka on rakentunut osaksi yhteiskunnan ydinrakenteita niin, ettei hänen sukupolvensa ajama yhteiskuntapolitiikka näytä enää mahdolliselta.
La malattia mentale ancora più difficile. Sempre dire se hai una vera malattia, la psicose, però cos'è la esperienza di Finlandia, la esperienza della Organizzazione Mondiale della Salute, ha fatto in ricerca in paesi.
45 vuoden ammatillisen ja intellektuaalisen kokemuksen jälkeen Paulo Amarante ei vieläkään tiedä, mitä mielisairaus on. Onko psykoosi todellinen sairaus vai yhteiskunnan tuote? Keroputaan avoin dialogi ja monet WHO:n tutkimukset viittaavat hänestä vahvasti jälkimmäiseen suuntaan. On näyttöä siitä, että maissa, joissa ei ole käytössä psyykelääkkeitä eikä mielisairaaloita, ihmiset toipuvat ainakin nopeammin ja paremmin. Mielenterveyden häiriö, mental disorder. Mutta mitä on häiriöttömyys tai järjestys? kuten Robert Castellin kuulu väitöskirjan otsake Lord Psychiatric asian ilmaisi, psykiatriassa vallitsee toki järjestys, tuskinpa kuitenkaan ihmismielen toiminnassa. Mielenterveys on Paolo Amarantelle ennen muuta normalisaation ideologiaa. Mielenterveydeltään sivuun horjahtaneet joutuvat markkinoiden, julkisten laitosten ja niiden vallankäytön kohteeksi. Idealistinen mielenterveyden käsite on peräisin USA:sta. Se on kääntäen yhteneväinen basalialaisen poikkeavan enemmistön ajatuksen kanssa. Kukapa meistä ei siis olisi poikkeava. Ainakin DSM-5 mukaan poikkeavuutta esiintyy kauttaaltaan koko väestössä. Tämä on nykyajan biopolitiikkaa, ei mitään varsinaista mielenterveyttä. Ja tässä vaiheessa teitä täytyy jo hemotella hieman musiikilla. Palataan vuoteen 1969, joka oli tuossa jo aikaisemmin esillä. Ja tässä yksi klassikko, Milton Nascimenton Canção do Sal, eli suolatyöläisen laulu. Sao Paulon Recovery-esikonferenssissa vaikutti vahvasti siltä, että kokemusasiantuntijoiden ja vakiintuneiden mielenterveysalan ammattilaisten kohtaaminen olisi ollut Brasiliassa ensimmäinen laatuaan, noin kansallisella tasolla. Sen päätyttyä halusin tutustua lähemmin brasilialaisten kokemusasiantuntijoiden ajatus- ja toimintatapoihin. Haastattelun antoi hyvät edellytykset vanha tuttavani, juuri eläkkeelle siirtynyt psykiatri Eduardo Vasconcelos, joka viime vuosina on kirjoittanut ja toimittanut useita kokemusasiantuntemuksen käsikirjoja. Eduardo toimi tulkkina, minä kun en portugalia osaa, jolloin saatoin tehdä myös hänelle kysymyksiä. Alkuan haastattelun piti osallistua Pohjois-Brasiliasta kotoisin olevan Nelson Nascimenton ja Campinasista kotoisin olevan Luciano Liron, lisäksi intellektuelli ja omaisaktivisti Jorge, joka joutui kuitenkin palaamaan omaishoitotehtäviinsä.
Hoje eu consigo lidar com as vozes, consigo lidar com as alucinações, mania de perseguição, vivo, comida no veneno, tudo isso aí eu acho.
Today I can cope with the voices, the what they tell me, and sometimes they order nasty things to me, then I can cope with it.
I make a question there. What was most helpful in
and o que te ajudou mais nessa experiência de lidar?
Para ser sincero, é isso aí que nós estamos fazendo aqui, entrevista, rádio. A rádio Maluco Beleza me ajudou bastante. Eu devo ao Maluco Beleza de rádio também.
Luciano Lirosta tuli mielenterveyspalvelujen käyttäjä vuonna 1997. Hän oli tuolloin psyykkisesti hyvin huonossa kunnossa. Tänä päivänä hän tulee toimeen mielessään myllertävien äänien kanssa, jotka kehottavat häntä tekemään ilkeitä asioita. Häntä on eniten auttanut mielen matkan kulkeminen kohti hulluudessa piilevän kauneuden löytämistä.
Começou quando eu comecei a ouvir vozes. E
quando foi isso?
94.
His experience started in 94 when he started hearing voices.
Essas vozes, elas têm um comando muito profundo, que é aquela coisa que ela manda você suicidar.
Nelson Nascimenton psykiatrinen ura alkoi vuonna 1994, jolloin hän alkoi kuulla ääniä, jotka kehottivat häntä tappamaan itsensä. Vähän kerrassaan hän alkoi etsiä keinoja, joiden avulla hän kykenisi puolustamaan itseään. Tärkeimmät keinot ovat olleet runous ja musiikki. Erityisesti oma musiikillinen ilmaisu on antanut hänen runoudelleen ja elämälleen siitä puuttuneen rytmin. Myös maalaamisesta on ollut paljon apua ja on ollut ihmeellistä osallistua taisteluun mielisairaaloita vastaan. Kysymykseeni, kuinka runous ja musiikki auttoivat, Nelson vastasi ykskantaan. Apu löytyi laulamalla. Hän havaitsi, että hulluuden äänet saattoi vaimentaan ja saada hallintaan viekoittelemalla niitä keveällä ja hellällä laululla. Myös kehon liikkeellä on ollut tärkeä merkitys. Nelson alkoi harjoittaa kiinalaista terveysliikuntaa qigongia. Nelson Nascimenton ensimmäinen askel kokemusasiantuntijaksi oli liittyä mielenterveysyhdistykseen Campinasissa. Siellä palvelun käyttäjät, omaiset ja ammattilaiset toimivat yhdessä. Sai puhua vapaasti äänten kuulemisesta ja jakaa kokemuksiaan. Luciano Liron mukaan sairastuminen johtaa ensin syrjäytymiseen. Et voi tehdä työtä etkä ansaita. Siitä huolimatta, että lainsäädännön mukaan suurten yritysten tulisi palkata vajaakuntoisia vähintään 2% työvoimastaan. Onnistuttuaan osoittamaan viranomaisille, että hänen toimeentulonsa oli todellakin hyvin alhaisella tasolla, Luciano sai vähävaraisten vammaisten sosiaalietuutta. Sen suuruus on nykyrahassa 850 raisia, noin 200 euroa kuukaudessa, mikä on aavistuksen paikallista minimipalkkaa suurempi. Lucianon äiti omistaa asunnon, joten he tulevat juuri ja juuri toimeen.
He had a lot of problems with professionals because of their voices, his voices. And they don't understand much about the voices and how to cope with it.
Pode falar mais? Sim. E graças a Deus a gente fundou a Flore. E com a Flore apareceu uma parceria com o Canadá. Para formar o GAN e a Aruca aqui no Brasil junto com a Unicamp.
And then the opportunity came when they had the opportunity to have this link exchange with Canada projects also related to the university there in Campinas. And then this opened up.
Nelsonilla oli aluksi suuria vaikeuksia mielenterveystyön ammattilaisten kanssa, sillä he eivät ymmärtäneet juuri mitään äänten kuulemisesta ja siitä, kuinka äänten kanssa voisi tulla toimeen. Mahdollisuudet apuun avautuivat, kun Campinasin yliopisto aloitti yhteistyön kanadalaisten kanssa, jolloin kokemusten vaihto äänten kuulemisesta sai laajempaa vastakaikua. Ja seuraavaksi musiikkia. Pohjois-brasilialainen perinpa on suuri mestari ja vastikään viime vuoden helmikuussa sielun majoille siirtynyt Nana Vasconcelos kappaleessa Clementina Notereiro.
Chegando Clementina, vem pro samba. Minha gente bate palma, Clementina vai cantar. Clementina vem chegando, Clementina vem pro samba. Minha gente abre a volta, Clementina vai dançar. Ai, ai, ai.
Siis Nana Vasconcelos, toisen Vasconcelosin ei sukua olevan psykiatri Eduardo Vasconcelosin mielestä, brasilialaisen mielenterveystyön vahvuuksiin kuuluu toimintaperiaatteiden leviäminen laajalle lähes mantereen kokoisessa valtiossa. Luova mielenterveystyön liike on yhdistänyt mielenterveyspalveluihin eri taidemuotoja, kulttuuria, musiikkia ja käsityötaitoja. Kolmantena hän mainitsee kulttuuriministeriön rahoittamat erityishankkeet vähävaraisempien kulttuurin, sosiaalitalouden ja osuuskuntahankkeiden edistämiseksi.
This is important.
Yes.
I think the anti-asylum movement in Brazil is strongly influenced by the Italian experience. We have this say our struggle for a society without manicomios, yes, without asylums,
anti-manicomio
struggle, and we are inspired by the Italian movement, and We have closed many institutions, but the difference from the Italian that we are doing it gradually.
Yes.
Not to provoke them.
Italian psykiatrisella reformilla on ollut suuri vaikutus brasilialaiseen yhteiskunta ilman mielisairaaloita liikkeeseen. Vasconcelosin mielestä Italiassa muutokset tapahtuivat vain nopeampaan tahtiin. Tämä pitää kuitenkin vain osittain paikkansa. Selkeänä tavoitteena on heittelejätön välttäminen valmistelemalla mahdollisimman huolellisesti yksilön siirtymistä laitoksesta ulkomaailmaan, mitä tukee asumis- ja avomielenterveyspalvelujen verkosto. Nelson Nascimenton mukaan tärkeintä on, että Brasilian psykiatrisessa reformissa pyritään tunnustamaan palvelujen käyttäjien kansalaisoikeudet. Toiseksi merkittävintä on mahdollisuus voida elää ihmisten kanssa, jotka uskovat oman elämän haltuunottoon. Kolmanneksi tärkeintä on ollut osallistua hankkeeseen, jossa opittiin, kuinka psyykelääkkeiden käyttöä voi itsenäisesti hallita. Luzzano Lirolle tärkeintä on ollut autonomia. Mahdollisuus maksaa omat laskunsa, päättää lääkkeidensä käytöstä ja muusta hoidosta. Aikaisemmin hän oli lääkekielteisempi ja tuolloin lääkäri suositteli hänelle suurempaa lääkeannosta. Autonominen lääkkeiden käyttö on ollut Luzzanolle pelastus. Toinen tekijä on ollut Eduardo Vasconcelosin käynnistämä itseapuryhmien koulutus, jonka avulla Luzzano onnistui perustamaan oman itseapu- ja vertaistukiryhmänsä. Kolmantena on ollut perheeltä saatu tuki. Mutkiakin on ollut matkassa. Nelson Nascimento osallistui elokuvaprojektiin, jossa tehtiin laajemmin tunnetuksi tuota mystistä rikaveria. Mutta edes kaikilla projektiin osallistuneilla ei ollut harmainta ajatusta, mitä rikaveri on. Ilman taistelua ei omia näkökantoja saa esiin, toteaa Nelson. Suurin osa psykiatreista seuraa biomedikaalista mallia. Kuntoutujien päiväkeskuksiin on ollut vaikea saada psykiatreja. Reformistit ovat pyrkineet saamaan psykiatrian opiskelijoita tekemään harjoittelujaksojaan päiväsairaaloihin ja mahdollisimman lähelle ihmisten asuinyhteisöjä. Tämä on ollut ainoa tapa rekrytoida uusia psykiatreja. Luzzanon mukaan julkinen terveydenhoito on ylipäätään menossa heikompaan suuntaan. Ihmiset joutuvat jonottamaan sairaaloiden käytävillä. Avomielenterveyspalveluita on liian vähän, eivätkä monet psykiatrit tue psykiatrista reformia. Käytetään sähkösokkihoitoa, mitä Luzzanon mukaan ei humanisoinnilla voi muuksi muuttaa. Monille palvelun käyttäjille syötetään suuria annoksia psyykelääkkeitä niin, etteivät he selviydy arjessaan. Kysyttyäni Nelson sanoi pelkäävänsä, että luovuttuaan psyykelääkkeistä ja tultuaan kuntoutujien puolesta puhujaksi, hän voi poliittisista syistä joutua psykiatrisen vallan kohteeksi. Nelsonia kehotettiin menemään potilaaksi yhteen pieneen mielisairaalaan. Ystävien kehotuksesta, kuolisit siellä, hän kieltäytyi tarjouksesta. Häntä kehotettiin myös välttämään sähkösokkihoitoa. Yhä on mielenterveystyön ammattilaisia, jotka eivät halua kuulla palvelun käyttäjien omaa ääntä.
Primeiro, acho que o manicômio é problema. Eu lutei para não chegar lá no manicômio. Fui convidado pelo médico para mim fazer tratamento lá no NAPUC ou no Cândido Ferreira. Mas eu conversei isso com um amigo, eles não vai, porque eles vão te matar lá. Você vai ficar saindo lá babando.
Huolestuttavinta Eduardosta on julkisten mielenterveyspalveluiden yksityistäminen. Tehdään vuoden kestoisia ostopalvelusopimuksia, minkä jälkeen osa työntekijöistä voi jäädä työttömiksi. Toinen tekijä on nykyinen poliittinen tilanne. 2 viikkoa ennen haastatteluamme oli hiljaisessa vallankaappauksessa presidentti Dilma Rousseff hallintoineen hyllytetty. Nykyisen konservatiivisen terveysministerin valinta lupailee julkisten terveyspalveluiden kustannusten ja laadun heikentymistä. Päiväsairaaloiden toimintakapasiteetit ovat jo nyt osittain kohtuuttoman taakan alla. Yhden CAPS-päiväsairaalan väestöpohja voi Rio de Janeirossa olla 1 000 000 asukasta ja tuossa päiväsairaalassa voi olla 1 000 asiakasta. Keskimäärin näissä yksiköissä on päivittäin yli 500 asiakasta. Ja seuraavaksi vähän tuoreempaa jatsia Brasiliasta tässä pianisti André Mehmarin trio ja kappale Carta a Jovem Poeta. Thank you. Belo Horizontessa ja São Paulossa tapasin vanhemman omaisyhdistysaktivisti Emilian. Kuulin hänen kolmessa julkisessa tilaisuudessa kertovan Jumalan antaneen hänelle erityistehtävän. Palvelun käyttäjien tulee päästä arvioimaan palveluja 5 vuoden sisällä, muutoin maailmanloppu voi olla käsillä. Kuulostaako hullulta vai tutulta esimerkiksi Andrei Tarkovskin elokuvasta Nostalgia? Tarvitaanko Brasiliassa todella Jumalan väliintuloa, jotta käyttäjät voisivat arvioida mielenterveyspalveluja? Nelsonin ja Luzzanon mukaan Jumalan väliintulo ei ole tarpeellista. Kyllä tämä on ihan ihmisten vastuulla. Nelsonin mukaan palvelujen arviointiin tarvitaan taloustieteilijöitä ja monia yhteiskunnan eri tahojen edustajia.
A cultura imbecil, a cultura da psiquiatria e a cultura do manicômio, essa cultura que vai de ser difícil fazer uma avaliação. Isso ainda está muito preso numa cultura de...
Erityisesti psykiatrinen kulttuuri tekee kokonaisvaltaisen palvelujen arvioinnin vaikeaksi. Nelson kuului Ararasin kaupungin perinteisen mielisairaalan valvontaryhmään. Sairaalan henkilökunta juorusi hänen selkänsä takana, että tuo on hullu, joten ei kovin hyvä lähtökohta arvioinnille. Vasconcelosin mukaan Brasiliassa ei valitettavasti ole arviointikulttuuria, mutta laadullista arviointia tarvittaisiin kipeästi. Mikäli perinteisten mielisairaaloiden arviointiin ryhdyttäisiin, mitä kokemusasiantuntijat arvioisivat löytämänsä?
Pelados, sem entidade, sem autonomia, completamente alucinados.
Então, people in those big wards, nude people without identity.
Sem identidade, sem documento.
Without documents. Yes. And without autonomy, any autonomy.
Sem autonomia.
Mm-hmm.
Totalmente frágil.
And fragile. Fragile.
Suurilta osastoita löytäisimme alastomia ihmisiä ilman identiteettiä, henkilöpapereita ja itsemääräämisoikeutta sekä äärimmäistä inhimillistä haurautta. Laitostunutta henkilökuntaa, joka ei kannata mielenterveystyön uudistamista. Sähkösokkeja, elämää omien ulosteiden keskellä, dehumanisaatiota, kansalaisuuden ja autonomian puutetta, etiikan ja kunnioituksen puutetta henkilökunnan taholta. Päiväsairaaloissa ei ole suljettuja ovia eikä ikkunoita, on vähemmän pakotettua lääkitystä ja enemmän psykososiaalista tukea, enemmän toimintamahdollisuuksia ja työhön valmennusta, voi keskustella ongelmistaan, on autonomiaa, vapautta sekä taide- ja kulttuuriprojekteja.
O que é saúde mental?
Mas ele fez essa pergunta.
Então, mas, não, é o que eu coisei, mas o que é loucura? Esse aqui eu sempre pergunto para os profissionais, mas o que é isso? O que é loucura? O que é um transtorno?
Then he starts with asking, what is madness?
Okay. E a questão para responder essa pergunta.
Voidakseen vastata siihen, mitä on mielenterveys, Nelson Nascimenton, on ensin kysyttävä itseltään, mitä on hulluus. Olet ensin olemattomuuden ja sitten tietämättömyyden tilassa. Terveys on silta, joka yhdistää olemattomuuden ja tietämättömyyden alueen toiseen alueeseen, missä inhimillinen vuorovaikutus on jälleen mahdollista. Tulkitsen tätä niin, että sairaus dekontekstualisoi, irrottaa yksilön elämänyhteyksistään ja terveys rekontekstualisoi ja tällöin mielenterveyspalveluille jää tasan 2 mahdollisuutta. Joko edistää dekontekstualisaatiota eristämistä tai rekontekstualisaatiota kansalaisuutta. Luzzano Liirolle mielisairaus merkitsee äärimmäistä kärsimystä ja halua lopettaa päivänsä. Mielenterveys merkitsee mahdollisuutta autonomiaan, oikeutta saada haltuun omat potilaspaperinsa, päättää lääkityksestään ja jopa sen lopettamisesta. Eduardo Vasconcelosille mielisairaus on radikaali inhimillinen kokemus. Jokaisella meistä on tiedostamaton puolemme. 40 asteen kuumeessa kuka tahansa alkaa hallusinoida. Mielisairaus voi tulla kenen tahansa kohdalle. Osalla meistä on syvempi yhteys tiedostamattomaan, mikä voi tuottaa suurta kärsimystä. Mikäli pääset vuoropuheluun tiedostamattoman kanssa, voit elää luovemmin, vaikka et olisikaan taiteilija. Neuroosi aiheutuu siitä, että pyrkii liian vahvasti kontrolloimaan tiedostamatonta. Yksilötasolla mielenterveys merkitsee pitkäaikaista prosessia, missä rakennamme omaa elämäntarinaamme. Yhteiskuntatasolla se merkitsee yhteiskunnan rakentamista, missä tunnustetaan täysivaltaisesti yksilön oikeudet omaan elämäänsä. Ajatellessaan hulluutta ja luovuutta Nelson Nascimento palaa lapsuutensa mielentilaan Koillis-Brasiliaan. Hän muistaa nälän ja puutteen. Hulluus on opettanut hänelle ympäristön suojelua sekä sisäisen ja ulkoisen luonnon välistä yhteyttä. Luonnonsuojelu yhdistyy toisista ihmisistä, eläimistä ja kasveista huolehtimiseen. Hän uskoo, että konsumerismista on tullut aikakautemme merkittävin huumausaine. Haastattelumme päätteeksi ja pyynnöstäni Nelson laulaa. Hän tulkitsee teille, hyvät kuuntelijat, miten hän tänään näkee itsensä lapsuudessaan. Laulu on syntynyt jokin aika sitten, mutta jokaisessa tulkinnassa Nelson varjoi sävelmän teemaa.
Leva eu, menino, pra onde você for. Não me deixa aqui a só, jogando a própria sorte. A própria sorte. Menino, me veste com a sua fantasia e magia. Me leva, menino, pra giro no planeta Terra. Agado no rabo do vento, com direito uma estadia no velho continente, num evento propondo que cria outra história que essa que está aí pode cair na cabeça da terra.
É isso, aprendi só.
Nilson, só me diz uma coisa. Isso você é improviso ou você improvisou agora?
Não, criei.
Você criou agora?
É uma das primeiras músicas quando, ó, presta atenção, foi um... Isso na época, tudo da época da Flore.
Ah, tá. Você já criou há mais tempo.
Então. É, a época da Flore. Eu encontrei um psicólogo.
He created it some time ago.
Kampinasista kotoisin oleva nuorempi psykiatri Ana Florence on lähettänyt minulle viimeisen vuoden aikana huolestuttavia uutisia Brasilian poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Ana on kiinnostunut opiskelemaan avointa dialogia Suomessa. Viime viikon viestissään hän tiivisti keskeiset mielenterveys- ja päihdetyön muutokset 12 viimeisen kuukauden aikana. 1. Kansallisen mielenterveystyön koordinaattori Roberto Ticanori vapautettiin tehtävistään. Brasilian psykiatriyhdistys ylisti hänen tilalleen valittua Guirino Cordeiro junioria. Yhdistyksen ja Cordeiron ansioihin kuuluvat psykiatrisen reformin avoin vastustaminen sekä sähkösokki ja lääkekeskeisen hoidon puolustaminen. Myös reformia puolustanut huumeiden vastaisen julkisen politiikan koordinoiva johtaja Leon Garcia on saanut potkut. Huumausaineiden vastainen valtioneen toiminta on siirretty oikeusministeriöltä poliisi- ja sairaalaviranomaisille. Nämä ovat seurauksia nykyisen presidentti Michel Temerin ajamasta poliittisesta suunnanmuutoksesta. Psykiatrinen reformi oli yhteiskunnallinen liike, joka pystyi muuttamaan hyvinvointipolitiikkaa työväenpuolueen vasemmistolaisen hallinnon alaisuudessa. Nyt reformia uhkaavat vakavasti yhteiskunnan konservatiiviset voimat, erityisesti biologisesti suuntautuneet psykiatrit, kirjoittaa Anna Florence. Toukokuun 2016 Brasilian matkani viimeisenä päivänä tapasin Pertti Simulan hänen kotonaan São Paulossa. Olimme käyneet ensimmäisen keskustelumme helsinkiläisessä lounaskahvilassa noin 4 viikkoa aiemmin. Pertin tarina on yksi uskomattomimmista kuulemistani elämäntarinoista. Hän muutti Brasiliaan alle 30-vuotiaana suomalaisen metsäteollisuuslaitoksen johtotehtäviin, sairastui psyykkisesti, sai apua ja löysi integraalisen psykoanalyysin, opiskeli, avioitui oppi-isänsä tyttären kanssa ja muutti vuosikymmeneksi Ruotsiin. Nyt 70-vuotiaana hän on arvostettu kouluttaja, työnohjaaja ja maattomien maatyöläisten liiton, eli tuon MST:n, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terran, projektipäällikkö ja kouluttaja. Simulan tuoreimman teoksen Käsikirja ihmiselle Into Kustantamo julkaisi vuonna 2013. Koska keskustelumme nauhoitettiin Pertin pihalla, Tuuli teki ajoittaisia väliintuloja dialogiimme. Uskon, että saatte tästä runsaan tunnin dialogista selvää. 33 minuutin jälkeen kuulette väliin musiikkia. São Paulon 125 vuotta vanhalla salsaklubilla kuulin Carolina Suoresia, jonka varhaistuotannosta kuulette kappaleen Capoeira Nao Pode Pararin, eli capoeiraa ei voi pysäyttää mikään, eikä vaikuttaa siltä, että on joitakin brasilialaisia mielenterveystyöntekijöitä ja kokemusasiantuntijoita, eikä heitäkään pysäytä mikään. Tuossa vaiheessa saatan olla jo rautatieasemalla tai junalla matkalla etelään. Omasta puolestani Sommoro ja Lasse Poserille suurkiitokset toimimisesta tämän työlään illan äänitteen.